Mest skyde og regn breder sig ind over landet fra sydvest jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne op til kuling. I den nordvestlige del af landet klarer det op med lidt sol og enkelte byer. I resten af landet fortsat mest skyde med regn eller byer fra 5 til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I sidste uge rasede Cuba-krisen på Christiansborg, som blev forlidt med, at Pind trak sit samråd. Holger K. han synes heller ikke, at Cuba er noget paradis, og det synes ikke engang Enhedslistens Per Clausen. Der er åbenbart opnået konsensus om Cuba på Christiansborg. Da Mandela blev begravet, trykkede Obama endda præsident Raúl Castro i hånden. Men er der efter snart 50 års permafrost et tøbrud på vej? Ja, det taler vi mere om med Latinamerika-kenderen Niels Vesti om cirka en halv times tid. I lytter til Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua, og
ja, velkommen
du
til.
Du hedder?
Jeg hedder Torben Steno. Og vi skal jo altså også kigge på noget højaktuelt. Vi skal snakke om EU. Fordi i dag og i morgen, så er EU og statsregeringschefer jo samlet i Bruxelles til endnu topmøde, hvor der er mange store sager på dagsordenen denne gang. Blandt andet regulering af den finansielle sektor i en bankunion, som mange sikkert har hørt om her, og alle nyhedsmedierne snakker om det her til morgen. Der er sikkerhedspolitik. Ja, der er faktisk en kæmpe stor dagsorden. Og til at redde trådene ud omkring dette her topmøde, der har vi så nu besøg af Signe Nørholm Just, som er EU-forsker ved CBS. Og altså, hvis vi nu starter med det her bankunion,
ja,
det er vel den største ting, der er på dagsordenen, og som alt tyder på, at der er en enighed om. Hvad er det, det går ud på, og hvad får det af konsekvenser for os danskere?
Faktisk kan man jo sige, at det er en dagsorden, der allerede er blevet lukket ved finans- og økonomiministrenes møde i går. Et maratonmøde, forstår jeg, på 12 timer, hvor de kom frem til en enighed om denne her fælles afviklingsmekanisme. Altså spørgsmålet om, hvordan det skal finansieres næste gang, der er en stor bank, der går under. Og det har der jo været virkelig store uenigheder omkring, og nu har man så fundet frem til en mellemstatslig aftale, som betyder, at over en 10-årig periode vil nationale midler efterhånden blive samlet sammen til en fælles europæisk pulje. Og dermed er der altså blevet skabt et grundlag for, at bankunionen kan blive vedtaget inden at Europaparlamentsvalget i maj. Og dermed at den så kan træde i kraft fra 1. januar 2015, hvilket hele tiden har været målsætningen.
Og så kan vi så læse i Politiken her i dag, at Tysklands kansler Angela Merkel mener, at den her bankunion, den kræver en særlig traktat.
Ja.
Og hvis Merkel siger det, og det er noget med Tyskland og penge, så er det jo nok rigtigt, ikke?
Jo, altså det man jo i hvert fald kan sige, det er, at der jo så er lagt op til, at selvom at økonomi- og finansministerne på den ene side allerede har lukket det her bal, så får statsministerne og præsidenterne, de får altså også noget at snakke om i aften. Økonomi, finans og socialpolitik skal være på dagsordenen under deres middag i aften, og det vil jo så sige, så sidder de ikke bare stille og roligt og spiser, men de altså også har en lidt af en bordbombe, hun har stillet på bordet der, Merkel.
Men sådan en traktatændring, det er noget, vi taler vel allerede om folkeafstemning, allerede se Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som ikke hører til de mest EU-venlige partier i Danmark, de mener simpelthen, at der skal være en folkeafstemning, og som det ligger nu, så skal vi jo måske allerede, eller så skal vi allerede til en folkeafstemning om EU-patentdomstolen i juni, hvor i maj, hvor vi også skal have Europaparlamentsvalg. Kan vi ende i en situation, hvor vi skal gå til, hvor vi også skal stemme om bankunionen?
Traktatændringer som er den type, som Merkel foreslår, det er ikke noget, som vil blive færdigt hverken til foråret eller til efteråret. Der var for et år siden var der en begyndende debat i retning af, nu må vi have en større traktatændring. Dengang initieret af Barroso blandt andet, og der var nogle stykker ude at snakke om det. Den døde så blandt andet, fordi Tyskland fokuserede indad og skulle have forbundsdagsvalg. Men nu er den så blevet taget op igen. Man kan diskutere, om det enten fra Merkels side, altså der er mange, der er ude og sige, at tyskerne de truer altid med en traktat, hver gang der er noget, der ikke helt går deres vej. Men man kan også omvendt sige, jamen det tyske argument, altså der er en ting, der er strategi, men der er jo også en reelt politisk argument, der handler om, at hvis man flytter økonomiske kompetencer over på EU-niveau, så må man altså også flytte politiske kompetencer med. Denne her modsætning imellem, skal vi have en økonomisk union, eller skal vi have en politisk union? Og der hælder tyskerne altid til ligesom at sige, at der skal også være reelt overnationale beføjelser med en økonomisk overnational beføjelse.
Men der er det vi jo, der er nogen, der siger, hoho, det er jo mere integration, det er jo mere magt til Bruxelles, det er mere Europa. Det er den udvikling, som vi sådan set ikke vil have, og som flere og flere, ikke bare i Danmark, jo sådan set sætter bremserne i og siger, vi vil ikke den udvikling.
Det er mere magt til Tyskland.
Jamen det er jo så det, der er spørgsmålet, ikke? Fordi på den ene side, så kan man sige, at den måde, som denne her afviklingsmekanisme, den er blevet aftalt nu, så handler det jo netop om at sikre, at det ikke er Tyskland, der kommer til at sidde med hele regningen. Og det kan de jo i princippet godt blive ved med at gøre via mellemstatslige aftaler. Jeg tror, fra Tysklands side handler det faktisk om, ja, netop det der med mere union, at der også er en reel vilje til europapolitik på europæisk plan fra den tyske side. Det er sådan i virkeligheden et spørgsmål om, at ikke bare at sikre sine egne interesser, men også at skrue op for ambitionerne i forhold til så også at flytte noget ansvar derover.
Men du siger, at det, altså hvis det her kræver en traktat,
ja,
det tager lang tid at udarbejde sådan en, og så skal den vedtages. Betyder det så, at det her, at hvis det skal til, at så den her bankaftale, man nu har på dagsordenen i dag, så vil der gå meget lang tid, før den faktisk er effektueret.
Den kan man jo godt vedtage alligevel, netop som en mellemstatslig aftale ved siden af. Og det er jo så her, hvor at den i første omgang gælder for medlemmerne af eurozonen, og så kan andre medlemslande, de kan vælge at tilslutte sig. Nu er det måske lidt en stereotyp, det her med den tyske ordenssans, men jeg har sådan en fornemmelse af, at i Merkels tilfælde, der holder den ret godt. Og Lissabon-traktaten, som jo i øvrigt tog 9 år at komme frem til det, derfor jeg siger, at det er altså ikke en ny traktat, vi ser på dagsordenen i morgen. Men Lissabon-traktaten var jo netop et forsøg på at tage alle de tidligere traktater, som hidtil havde været bygget oven på hinanden, og samle den i et, godt nok ikke et særligt smukt dokument, men trods alt et dokument. Og det, som jeg forestiller mig, at Merkel eller den tyske regering, de tænker, det er, at nu er der pludselig blevet åbnet op for, at vi får alle mulige knopskydninger og forskellige traktater ved siden af igen. Og det, der er noget rod, skal vi ikke prøve så netop at sige, men så er der sket så mange ændringer rundt omkring, så nu må vi få lavet et samlet billede igen.
Så vi skal revidere Lissabon-traktaten, det er det, der lægger op til, eller
hvad? Når hun snakker traktatændring, så er det jo netop et spørgsmål om at få det hele strømlignet igen, så vi undgår den der knopskydning af alle mulige forskellige, og så er der nogle eurozonelande, der har nogle aftaler her, og så er der nogle andre, der har nogle forstærkede samarbejder der, osv. osv.
Men næsten tager den der bankunion, altså det er jo en kæmpe stor, gigantisk pengekasse, en fond.
Ja.
Og den fond skal så finansieres, der skal ydes nogle bidrag for alle medlemslandene, men vel også for de europæiske banker.
Ja.
Og den skal bruges til, at hvis nu en eller anden stor bank, men der er 8.000 banker i EU, så der er mange, der kan gå på RØVIN, ja. Men det ligger vel ikke sådan lige for, at bankerne er i krise, kan man sige. Men hvor stort er omfanget, og er det kæmpestort milliardbeløb, der er lagt op til, som skal ind i den der bank?
Det er
og,
det.
Og så, hvor skal den bestyres? Hvor skal den ligge henne?
Den skal jo, og det er jo både det, der er interessant i forhold til det kompromis, man så kom frem til. Der er jo nogen, der gerne vil have, at den skulle ligge i den europæiske centralbank, og det kunne ikke gå for hurtigt med
at få
den der.
Den ligger i Frankfurt i Tyskland.
Ja, men som egentlig ikke er specielt tysk. Draghi var netop ude og sige, jamen nu må vi som centralbankchefen, og var netop ude forud for det her økonomi- og finansministermøde og sige, jamen nu skal I altså passe på, at det ikke bliver en bankunion kun af navn. Vi må sørge for, at den netop også kommer til at få nogle reelt fælles midler osv. Det kompromis, man er kommet frem til, er netop sådan et, der involverer alle de deltagende landes finans- og økonomiministre, som involverer centralbanken, men netop bliver sådan en meget kompleks størrelse. Der var jo netop også lagt op til, at den europæiske centralbank skulle sidde, og de er jo også blevet denne her single supervisory mechanism. De har fået ansvaret for at overse og overvåge bankerne i forbindelse med altså sådan i deres normale drift. Men hvis der så er en bank, som får kriser og har brug for at blive opløst eller få tilført nogle midler, så er det altså stadigvæk en mellemstatslig affære. Og det er så der, hvor de nationale regeringer så stadigvæk kan sidde og slå bremsen i, eller kan have medbestemmelse på, hvordan det skal foregå.
Der er også andre ting på dagsordenen end penge, og alle de umanerligt indviklede teknikaliteter, der er omkring bankunionen. Og altså, det er jo sikkerheds- og forsvarspolitik. Det er jo noget, som vi i Danmark er på godt, eller i hvert fald på god afstand af via vores forsvarsforbehold. Men det betyder jo ikke, at det ikke er ret relevant for dem. Men hvad er det, der er på spil på den dagsorden ved det her topmøde?
Jamen, der er Tyskland jo igen interessant i forhold til valget af denne her nye forsvarsminister, Ursula von der Leyen, og spørgsmålet omkring, hvad det betyder. Der var mange, der var ude at sige, at det valg og den politik, som hun kommer til at stå for, det er sådan ligesom den endelige normalisering af Tysklands forhold til Europa og så videre. Så der var nogle røster op omkring også der med det, jeg ikke husker, jeg minder det 8, eller det er i hvert fald lang tid siden, at forsvar rigtig har været på dagsordenen i EU. Så der var mange, der sådan sagde, hold da op, nu skal der virkelig til at ske noget. Men så var der også lige et sådan formøde med Storbritannien, hvor det så, okay, lad os slå koldt vand i blodet.
Og det sådan egentlig handler om, det er, at siden krigen har man sådan holdt tyskerne sådan på lang afstand af det her. Det har passet dem jo fint, mm-hmm. at andre traf beslutningerne, og nu er Tyskland økonomisk og politisk så stærk en spiller, som man simpelthen ikke...
Nu går den simpelthen ikke længere.
De må simpelthen ind og tage ansvar i virkeligheden.
Og det føler de sig jo også klar til. Så det her spørgsmål om vi så... Altså, der var jo også de her snakke omkring en Europa her, og aktiv, altså igen for lang tid siden, og den døde så lidt, men Danmark var jo også uden for det. Altså, vi har ikke hørt så forfærdeligt meget om det, ikke? Men det her spørgsmål om, hvor meget ansvar, hvor meget militært sikkerhedsmæssigt ansvar skal Europa egentlig tage på global plan, og hvem skal så være en del af, hvem skal lede den slags ting. Så Anders Fogh Rasmussen kommer også, også på besøg til det her ministermøde og giver sit besøg med i forhold til, hvordan NATO ser det.
Men det vil sige, vi kan godt sådan fastslå, at det er faktisk et paradigmeskift. Det er næsten grænsende til en mindre sensation, at Tyskland begynder at rumstere på det her felt, hvor de ellers bare har lurepasset. Ikke?
Men det er jo så noget af det, der er interessant i forhold til nogle gange, så er paradigmeskift, de er måske ikke så afgørende, i hvert fald i forhold til, hvad har de her konkrete konsekvenser. Og der er jo virkelig blevet nedtonet, at vi skal ikke se nogen store revolutioner på det her område. Men omvendt kan man sige, at i det øjeblik, at man har lavet skiftet, så er der selvfølgelig også åbnet op for, at det kan man gøre på sigt. Så det bliver interessant at følge igen. Det er ikke noget, der sker i dag eller i morgen, men på sigt, om der begynder at ske nogle virkelig skred på det her område også.
Men der er jo nogle problemer stadigvæk, kan man sige, i EU. Det må man roligt sige. Der er jo en massiv ungdomsarbejdsløshed i de sydeuropæiske lande, og det er der faktisk også i Mellem-Europa. Det er faktisk kun heroppe i Nordeuropa hvor det sådan, og Tyskland, hvor det sådan set går rimelig okay. Det er jo også på dagsordenen. Nu er de fleste enige om, at vi er sådan ved at komme ud af krisen. Irland og Spanien er kommet ud af de her hjælpeforanstaltninger. Mm. Altså, de er sådan kommet fri af dønet, om man så må sige. Og nu skal man ligesom videre og have skabt nogle arbejdspladser og noget vækst. Det er jo også på dagsordenen.
Ja, det er det. Og det er egentlig der, hvor vi startede med at snakke finansiel regulering, og det blev ordnet i går. Man skal sige, at de holder nok ikke helt op med at snakke med det i dag, men det er jo faktisk økonomi og socialpolitik, der står på dagsordenen. Som et beslutningspunkt, men netop det, som de skal hygge sig med over middagen. Og der er jo netop sådan noget med, jamen, hvordan er det, vi skaber vækst? Hvordan er det, at vi får gang i jobbene, og igen, interessant at se, at Tyskland kommer ligesom på banen igen, fordi de jo har haft en usikker periode, men nu står det jo skrevet ind i deres regeringsgrundlag, at der skal være mindsteløn i Tyskland, og det åbner så også op for en diskussion omkring mindsteløn i hele Europa, og så videre. Så netop det der med, at der er en fornemmelse af, at nu har vi fået styr på finanskrisen. Den økonomiske krise, den tager bare lige lidt længere tid at løse, og kræver måske nogle andre ting, og Frankrig er rimelig på hælene i øjeblikket, men de har jo haft offentlige investeringer, som deres hovedfokus i forhold til, hvordan er det, vi skaber vækst. Og det kunne godt være, at det så var en diskussion, der kunne komme op igen. Altså, hvordan er det så, vi har løst den finansielle krise? Hvordan er det, at vi også får løst den økonomiske krise? Hvordan er det, vi får skabt vækst i, altså den her skelnen mellem på den ene side den finansielle sektor, og så den rigtige økonomi? Hvordan får vi også gang i den rigtige økonomi? Det kunne man godt se som fokus, ikke bare på det her topmøde, men også i forhold til det kommende græske formandskab, som jo...
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi er omkring en udlægning af dagens tekst ved det aktuelle topmøde i Bruxelles.
Og, altså, vi har Signe Nørholm Just fra, som EU-forsker fra CBS-studiet, som vi taler op om dagsordenen på topmødet.
Og det, nu har vi været igennem tre emner. Vi har været i bankunionen, vi har været forsvarsdimensionen, og nu har vi også været ind på noget socialpolitisk. Og jeg kan jo ikke lade være med, jeg synes, at det er enormt interessant, at det, vi, på alle tre emner, der snakker vi stort set kun om, hvad tyskerne mener. Det er jo med til at give et billede af, at EU er Tyskland, og ikke ret meget mere efterhånden. Fordi alle andre bliver bare nødt til at følge med, ikke?
Jeg tænker også, at det handler meget om...
Og jeg har personligt ikke noget imod det, men det er der nok nogen, der synes er lidt ubehageligt at tænke
på. Jeg tænker også meget, at det handler om, at der netop har været noget usikkerhed i den seneste periode, fordi at det tyske regeringsgrundlag skulle være på plads, og det har de jo igen med vanlig omhu og grundighed taget deres tid til at lave. Så netop den der fornemmelse af, at nu ved vi, hvad Tyskland mener igen, og derfor er der jo rigtig mange...
Så ved vi, hvad Europa mener igen.
Det gør vi jo ikke nødvendigvis. Altså, det er jo blandt andet også tilbage til den snak omkring, at nu skal der være en traktatændring. Altså, det kan man jo også godt se som et taktisk udspil fra Merkels side i forhold til, at nu har hun ikke helt fået det, som hun ved det. Og så kan man gå ind og true med en type af ændring, som de fleste andre ikke vil være med til. Så selvfølgelig er Tyskland kæmpestore, men jeg tænker også, at det er på grund af det, at, altså netop den nye regering, at vi også snakker så meget om det lige nu.
Men nu skal vi en lille smut til Bruxelles, og Signe Nørholm Just, hun bliver her hos os, men vi har fået en forbindelse ned til vores Radio 24/7's Europa-redaktør, Mathias Østerlund. Hallo, er du der?
Hej med jer.
Hej Mathias, du sidder i presserummet, kan jeg næsten forestille mig. Hvad skal der ske nu i de næste par timer?
Jeg er faktisk blevet flyttet hen til hotellet, hvor Helle Thorning hun bor, når der er, hun er nede til topmøder her, fordi der er demonstrationer i dag i Bruxelles over den frihandelsaftale, som man er ved at lave med USA. Så derfor så kan man faktisk ikke holde det i de normale presserum over på den danske EU-repræsentation forud for sådan et topmøde. Så vi sidder faktisk på sådan et Hotel Renaissance her i Bruxelles og venter på, at statsministeren skulle komme her inden alt for længe. Og det, der sker i dag, det er jo, som jeg også kan fornemme, jeg har været inde på. Altså dels så skal man have den her drøftelse omkring EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor man kan sige, store dele af dagsordenen kommer fra den franske præsident François Hollande, som godt kunne tænke sig måske lidt mere moral support fra de andre EU-lande, når da han beslutter sig for at gå ind og deltage i krig og konflikter, som man har set det i den centralafrikanske republik og i Kar. Og så er der jo den her middelsdrøftelse, som vi også var inde på.
Okay, men Mali, ja. Handler det om, at han vil have simpelthen, at tyskerne også stiller soldater og krigsmateriel og deltager i operationer rundt omkring, eller hvad?
I den bedste af alle verdener, tror jeg godt, han kunne tænke sig, at Tyskland gik med i det, men det tror jeg ikke, man skal regne med, at Tyskland eller Angela Merkel har tænkt sig at gå med i. Men hvad han konkret kommer til at få ud af det, det er stadigvæk meget, meget, meget uklart, fordi det er klart, det er en drøftelse, som de tager op, og de får besøg af Anders Fogh Rasmussen for første gang, NATO's generalsekretær, til sådan et EU-topmøde her i eftermiddag, hvor han lige skal give sit brief på, hvad det er, NATO måske godt kunne tænke sig at få ud af samarbejdet med EU's missioner. Så man skal snakke om, hvordan man kan koordinere det her på en eller anden bedre façon. Og det er klart, at François Hollande, han synes, han har båret måske et stort ansvar her i det forløbende år. Men jeg tror ikke, han får nogen forpligtende aftaler med hjem.
Nu skal det her pressemøde snart gå i gang med Helle Thorning-Schmidt. Hvad er det, I sidder, hvad er det for nogle spørgsmål, I sidder og brænder ind med, som I sidder og brænder for, som I vil stille? Hvad er det der på, hvilke spørgsmål kan hun risikere at få for jer?
Det mest oplagte, det er jo stadigvæk bankunionen, om Danmark skal være med i den, fordi det er stadigvæk en drøftelse i dag og hen over middagsbordet, og det er klart, da Anders Borg, den her svenske finansminister, som I måske kender som
en
vildere mand, han gik ud.
Den er en klip.
Ja, det har han faktisk ikke. Den er klippet af, ja. Den er væk.
Men det er lige med
men han har et vildere til på banken. han gik fra finansministermødet i går og sagde, at Danmark og Sverige har forhandlet tæt omkring det her, og han mener, at man har de samme bekymringer. Sverige har besluttet sig for at gå ud og ikke være med i det, og nu må vi vente og se, hvad Danmark gør, sagde han som afslutning, inden han smuttede fra mødet. Og det er klart, at Sverige har taget meget stilling til den her bankunion, har ikke tænkt sig at være med i det, men Danmark lurer passer stadigvæk på det, kan man sige. Så det er jo helt klart en af de spørgsmål, som Helle Thorning vil blive mødt af, om hun er blevet klogere på, om Danmark skal være en del af det her.
Har I fået snuset op omkring, om hvorvidt der ligger en folkeafstemning forude? Regeringen har jo indtil videre, hvis man læser dagens aviser, og hvad man kan læse, det sådan, så står de jo og siger, nu må vi se, hvad der sker, og de sådan balancerer og sådan meget behændigt, og ja, svarer faktisk udenom, eller meget ukonkret. Det vil vi vel også se nu, eller hvad?
Ja, det vil man, men man kan sige, at man er blevet en lille smule klogere, efter vi fik den her tekst fra finans- og økonomiministerne i går, fordi her der stod der i teksten, at man har baseret det her på noget, der hedder så kedeligt som paragraf 114, og der er altså tale om en mellemstatslig aftale med den her afviklingsmekanisme, så derfor så kunne der godt være en god mulighed for, at der ikke kommer til at blive afgivet suverænitet, når man skal lave den her aftale. Men det er stadigvæk et åbent spørgsmål, og det er jo op til jurister i Danmark at afgøre, hvordan det ser ud, når vi har den endelige tekst. Fordi det her, det er stadig kun en politisk aftale. Vi har ikke den klare juridiske aftale på plads endnu.
Men er der andre ting, som er på dagsordenen nu, som I vil spørge ind til, tror du?
Jamen, så er der jo... Der er jo klart stadigvæk, som vi talte om, forsvars- og sikkerhedspolitik, men så er der jo også hele udenrigspolitik-området, som man kan sige, det kommer først op på dagsordenen i morgen, fredag. Men Ukraine har jo lavet en aftale med Rusland og har fået nogle penge derfra i deres, som gave for, at de ikke har knyttet sig nærmere til EU. Der har været sådan slående stille omkring den sag i Bruxelles, efter man indgik den her aftale med Ukraine, men i går der skrev Financial Times en artikel, hvor de afslørede, at man har fundet ud af gennem dokumenter i EU, at EU faktisk stod klar med en gave på omkring 20 milliarder euro, som Ukraine kunne få hen over de næste par år. Og det er jo faktisk flere penge, end hvad de har fået af statsopkøb eller statsobligationsopkøb fra Rusland. Så faktisk har de stået og viftet lidt med en gave over for Ukraine. Og det ville være underligt, hvis de ikke reagerer på en eller anden måde med, at Ukraine altså har besluttet sig at gå lidt mere i retning af Rusland, men bare står stadig og siger, at der er en åben aftale her, som de kan komme ind og skrive under på.
Og så kan jeg forstå, at EU er også ved at blive udvidet. Der er en udvidelse på vej i EU med Serbien. Er det rigtigt?
Er det rigtigt, der blev lavet en aftale med Serbien i tirsdags? Det har jo været længe undervejs, at man skulle i gang med reelle optagelsesforhandlere, efter at man har fået glidet deres problemer med Kosovo. Men det, vi kan kalde for europaministerne i Danmark, de mødtes tirsdag til et ministerrådsmøde og fik altså banet vejen for, at man kan begynde de her optagelsesforhandlinger reelt fra om en måned af.
Mathias Østerlund, du skal videre til pressemødet. Tak fordi du var med her fra Bruxelles her op til København i Danmark. Og pas nu godt på dig selv.
Der er farligt i Bruxelles. Men nu er vi så tilbage her i vores egen lille stue uden linjer ud i den store verden. Og vi sidder her så stadigvæk med EU-forsker ved CBS, Signe Nørholm Just. Hvis vi nu bare lige skal lukke den her topmøde-debat, så tænker jeg, altså vi har i en længere periode haft det med, at EU var mindre integration. Det var ikke noget tog, der bullerede frem. Altså, nu synes jeg faktisk, det virker som om, der er nogle ret store lunser på bordet, og som vi har været inde på i forskellige gange nu, at tyskerne har fået en meget stærk regering, i hvert fald i forhold til, hvor mange mandater den har. Og det er grundigt, og der ligger en plan. Betyder det, at dem, der er EU-skeptikere her i Danmark, de kan se frem mod nogle grusomme år her, hvor integrationen faktisk begynder at få fart på igen?
Det er et godt spørgsmål. Altså, på den anden side af det, der har vi jo Cameron og spørgsmålet om Storbritanniens genforhandling af deres medlemskab og en eventuel folkeafstemning efter næste britiske valg osv.
Der har man jo på fornemmelse af mange af de andre EU-lande siger, men hvis det skal være så besværligt med de britter, så skrub dog af.
Nu får vi Serbien ind i stedet for.
Ja, så tager vi Serbien i stedet for. Men det er, ja. Er det en reel mulighed ud med England eller Storbritannien, og så mere fart på toget.
Men så er spørgsmålet jo så, hvor mange andre, der vil være med til at hoppe med på det tog. Nu hørte vi lige om ældre svensker, og altså min fantastisk forskningsmedie Facebook siger jo, at Margrethe Vestager i første omgang er enormt positiv over aftalen fra i går, men det er jo ikke det samme som, at Danmark vil være enormt positiv. Så det er jo ikke fordi Tyskland nu har fået en ny, stærk regering, at så kører det bare derudad. Der er jo rigtig mange, som også kan være skeptiske eller kan lægge sig, hvis vi laver sådan et Tyskland-Storbritannien-spektrum, så kan lægge sig på forskellige steder. Og den typiske EU-vej, det er jo sådan noget to skridt frem, et tilbage, og så bliver der ikke en aftale, og så bliver der pres på, og så kommer der et kompromis. Så helt ambitiøst bliver det nok ikke.
Signe, just bare lige til sidst her. Altså det her topmøde, det markerer også afslutningen på det litauiske formandskab. Det synes jeg så ikke, vi skal gøre så meget. Men det, der jo da nok kan vække en vis interesse, det er, at nu er det af alle lande i EU, Grækenland, der overtager. Når jeg siger ordet Grækenland, så tænker jeg en hel masse, jeg ikke vil sige. Hvad tænker du? Altså kan man forvente, altså kan man være et seriøst formandsland, og så komme fra Grækenland med de præstationer, de har leveret de senere år?
Og som står med hatten i hånden konstant.
Ja. Nogle af de første udmeldinger, som jeg synes var ret interessante, det er sådan, dette er ikke et kriseformandskab, ligesom dette er ikke en pibe. Altså, når man er nødt til at sige det på den måde, så er det jo nok fordi, at det er det faktisk. Men samtidig så må man sige, at nu er EU-formandskaber, selvom at de har en national regering som formand, så er det jo også efterhånden rigtig meget af det, der bliver varetaget fra Bruxelles af. Og inden det litauiske formandskab var der af nogle andre grunde, altså det var første gang Litauen skulle have formandskabet, og kunne de det, og hvad vidste man egentlig om Litauen og sådan noget. Der var der nogle bekymringer omkring det. Man må jo konkludere på Litauen, at det har været et meget succesfuldt formandskab. Så på den måde kan der faktisk godt være forskel på, hvis vi nu vender os mod Grækenland, hvad der sker hjemme i Grækenland, og hvad der så sker med Grækenland som EU-formand. Så man skal ikke afskrive, at det kan blive andet. Altså, der er mulighed for, at det kan blive andet end et kriseformandskab, men det er også interessant, at det er den første, de ligesom må gå ud og sige, nej, altså, det er ikke et kriseformandskab.
Aldrig undervurderer grækerne. Men der var lige en ting omkring bankunioner og det her med regulering af den finansielle sektor, hvor som vi måske ikke helt har været nede i. Altså tidligere har der jo været fremme, at man skulle lægge beskatning på kapitaltransaktioner, altså afgifter på kapitaltransaktioner. Ja. Tyskland har blandt andet været for det, og det har franskmændene også. Og hvorimod briterne har været blankt imod i sammen med Danmark. Ligger det i kortene, at vi kan forvente, at der vil ske den slags regulering?
Der vil også ske noget på det område i den kommende tid. Og nu har vi været inde i sjove paragrafer i forhold til mellemstatslig traktat. Beskatningen af finansielle transaktioner ligger jo i det, der hedder et forstærket samarbejde. Så foreløbig er der 11 lande, der er gået med i det samarbejde og arbejder videre frem. Den proces blev så stoppet, fordi der var nogen, der mente, at det ville være i modstrid med internationale regler og fuldstændig umuligt, men den er blevet clearet væk. Der er ikke noget juridisk problem med, at det her forstærkede samarbejde omkring skatten på finansielle transaktioner kan fortsætte. Men det er altså en proces, der kører med første omgang 11 lande, som skal blive enige. Når de så er blevet enige, så træder det i kraft hos dem, og så har man jo så en mulighed for, at andre kan tilslutte sig hen ad vejen, hvis de ser det som en god idé.
Signe Nørholm Just, tak fordi du kom og talte os om EU-topmødet. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget mere behagelige, klimatiske himmelstrøg.
Vi skal simpelthen lytte til musik her på Radio 24/7. Det er sjældent.
Fra Cuba.
Llego a puerto, voy para Mayarín.
Det var Buena Vista Social Club med Chan Chan. Håber, jeg udtaler det rigtigt. Niels Vesti, Latinamerika-kender, velkommen til programmet. Tak. Du er økonom, liberal kommentator, skribent. Og i sidste uge så poppede Cuba jo pludselig som en trold ud af en æske op i dansk politik. Så det må man sige var sådan lidt tilfældigt, og vi har talt rimelig meget om den sag så allerede. Men det bringer os jo til, eller giver os anledning til at spørge dig om, hvordan går det egentlig med det sidste egentlige kommunistiske diktatur på den vestlige halvkugle, hvor jeg åbenbart færre herhjemme, selv på venstrefløjen, mener, at der er altså ikke tale om et... der er færre, der mener, at der er tale om et paradis med det, som Mogens Lykketoft og hans daværende hustru, Jytte Hilden, sagde i skrift. De skrev en kronik i midten af 80'erne i Aktuelt, hvor de omtalte Cuba som den sted med den charmerende sambasocialisme. Er det stadig et sted med den charmerende sambasocialisme, eller hvad?
Ja, nu er selve udtrykket sambasocialisme, så kan man åbenbart blive udenrigsminister alligevel. Samba stammer fra Rio de Janeiro.
Ja.
Så har ikke noget som helst at gøre med Cuba.
Der er ikke noget, der hedder, men vi så kalder det salsa-socialisme.
Ja, det skulle det jo så være, ikke?
Ja.
Jamen, det går da af helvedes til, som det har gjort i lang tid. Det er et af Latinamerikas absolut fattigste lande.
Ej, men det er jo et sted, fordi når man hører, der er mange, der forsvarer Cuba. Ja, der mener de jo, at der er jo fri adgang til lægebehandling.
Ja.
Alle er et job. Altså, der er, den der sådan, altså, børnedødeligheden er helt i bund.
Ja.
Folk går i skole, og der er sådan en omfordeling af samfundets goder.
Ej, nu må jeg sige, det er helt vildt at skulle høre Jarl Kornes. Jo, det er, som om han var med
med Enhedslistens hovedbestyrelse.
Jeg refererer jo mange af de synspunkter, som måske ikke vil komme til ord her i programmet, hvor vi er i hvert fald to liberale, og så en, der engang imellem er liberal. Men Niels Vesti, hvordan er det ikke rigtigt, det jeg siger der? Eller?
Jo, det med ligheden, altså, det kan man sige, det fungerer på den måde, at folk har fået lov til at blive lige fattige. Og det kan vi vidt, altså den her gamle joke fra borgerlig side om, at i et kommunistisk samfund, der er alle lige, for der er ingen, der har noget. Det gælder i den grad i Cuba. Der er dog nogen, der har noget. Og det er jo så dem, der er toppen af det kommunistiske parti og militæret. I dag er det jo sådan, at 2/3 af Cubas økonomi, den er jo sådan set kontrolleret af det kubanske militær, og det er også der, Castro har sine rødder.
Men
ellers, det, altså, de der parametre, du nævner omkring uddannelse, omkring børnedødelighed og levevilkår, der må man bare lige nævne...
Fri adgang til sundhedsvæsenet, som er rimelig godt.
Ja, sundhedsvæsenet, nej, det er det nemlig ikke. Der var jo den Michael Moore-film for et par år siden.
Den amerikanske filminstruktør, yes, Michael Moore.
Om sikkert, hvor han skulle skælde ud på det amerikanske sundhedssystem. Og det kan der sikkert være god grund til at gøre. Men der viste han jo så, hvad der skulle være et almindeligt hospital i Cuba. Det viser så, at det var et hospital, der udelukkende var til for udenlandske betalende patienter og eliten i det kommunistiske parti. Den adgang, som almindelige mennesker har i Cuba, den er ganske rædselsfuld.
Men de bliver vel vaccineret, der er vel sådan noget...
Ja, folk går rundt med sukkersyge, og de kan ikke få medicin, og de skal betale penge under bordet osv.
Men jamen, jeg vil sige, den dagsorden der, og at tilstanden er sådan, det kommer vi egentlig ikke bag på nogen, heller ikke dem, der romantiserer Cuba. Men jeg vil sige, sådan har tilstanden nu været i mange år.
Ja.
Og man kan sige, da Fidel stod i spidsen, han var ligesom urørlig, fordi han var nationens fader.
Fidel Castro.
Men lillebror Raul her, han har jo ikke det samme karisma. Og så tænkte jeg, er der noget sted, der tyder på, at hvorfor er der ikke et oprør blandt befolkningen? Fordi hvis de har det så ringe, man kan sige, at befolkningen er efterhånden, altså de har måske aldrig oplevet andet. Men de ser dog trods alt, altså der er en del turisme på, eller i Cuba, hvor velhavende mennesker lever i de her reservater, ligesom man kan huske i det gamle Østeuropa, at du havde dollarbutikker og alt det der, hvor alt kører i vestlig valuta, så de ved godt, at velstanden findes uden for deres eget samfund. Hvorfor gør de ikke oprør?
Jamen, altså, du kan jo godt knægte en befolkning. Altså, et oprør plejer jo typisk at komme, når systemet bryder sammen. Altså, den der romantiske idé om, at folket kan rejse sig i et totalitært system, og altså, så skal systemet først for alvor bryde sammen. Og vi taler om, hvad der har været og er et af de mest brutale diktaturer, man har kendt og kendt i det 20. århundrede i Latinamerika. Nu nævnte du det her med omkring, der var en hel generation af altså, dem, der var unge i 60'erne og venstrefløjen, som i den grad har romantiseret. Det har også altid undret mig. Men jeg tror simpelthen, det handler om, at man har brugt dette eksotiske sted, disse eksotiske mennesker, som man ikke har ønsket at finde for meget ud af om. Og så har man simpelthen projiceret alle sine drømme ind i det her. Så når de taler om, så er det deres drømme, de taler om, for det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Cuba er et meget brutalt diktatur, har stort set været det fra starten af. 10.000 vis af mennesker, der er blevet slået ihjel, og mange, mange flere, der har siddet i koncentrationslejre. Og gør man det i et stykke tid, så knækker man altså en befolkning. Det har vi også set andre steder.
Men nu, hvis man nu tager for eksempel den kubanske kommission for menneskerettighed og national forsoning, som er jo sådan noget en systemkritisk gruppering, så står der her, at det, og der mener man faktisk, der er sket en forværring, at Cuba i løbet af 2012 har fordoblet antallet af politiske fanger fra 45 til 90. Jo, men
det er ikke meget.
Men det er da ikke mange.
Nej. Men undertrykkelsen i Sovjetunionen var jo heller ikke lige så massiv i 1970'erne, som den var i 1930'erne. Hvis vi ser, at det er meget typisk historie for et diktatur, er jo, at man slår hårdt til i begyndelsen. Tag sådan noget som Chile. Altså, de fleste af de mennesker blev slået ihjel og tortureret. Og det meste af det galt med
Chile. Altså, Chile under Pinochet, som er højorienteret fascistisk diktatur.
Som når Che er helten på venstrefløjen.
Og så Che Guevara.
Che Guevara er helten på venstrefløjen, så Pinochet ligesom havde billedet, ikke?
Ja.
Det meste af det forfærdelige, der foregik, det foregik i de første år efter.
Altså magtovertagelsen, det er i 1973. Ja, du tænker, okay, ja.
Altså Cuba, under Pinochet. 59,
hvis vi tager Cuba, så kan vi sige 60'erne og 70'erne. Det har nok været de år, hvor der har siddet flest politiske fanger. Så er der jo altså også en del kubanere, der simpelthen har flyttet måsen.
Til Miami?
Til Miami, ja. Hvor Sydflorida, det går jo under navnet Nordcuba.
Ja.
Og det er altså 20% af den kubanske befolkning, som i dag lever uden for Cuba. Og hvis man lukkede fuldstændig op, så ville en meget, meget stor... I begyndelsen af 80'erne anslog man... Der var et tidspunkt, hvor man kunne søge om udrejse, så anslog man op mod en tredjedel af befolkningen ønskede at forlade øen.
Jeg kommer til at tænke på den KU-kultbandet Free to Choose, som jo har en sang, der hedder Castro. Åh, Castro, du er stadig skide god. Det er omkvædet. Og der er en af stroferne, hedder, hvis du vil have et stykke med salami, så må du svømme til Miami. Det var bare noget, jeg lige der rendte mig i hu her.
Jeg vil godt ind på noget andet, fordi nu har vi snakket om den der, specielt her i Vesteuropa, altså hvor socialister har romantiseret Cuba. Men nu, hvis vi nu så ser på den placering, Cuba har i den latinamerikanske familie, det ved jeg virkelig intet om, men det ved du jo noget om. Altså, fordi at jeg tror, det lykkedes at opbygge en myte omkring, specielt hvis man har sådan lidt anti-amerikanske sympatier, at så er det sådan noget med, der er Hugo Chavez, og så er der Cuba, og det er fandme fedt, de holder stand mod amerikanerne. Mm. Og så har man det der uvidende begejstring om, at hele Latinamerika hader USA, men man har de her bannerfører, nu er Chavez så død. Men hvordan ser man på Cuba i de andre latinamerikanske lande?
Jamen, der man ser på det på to måder. Den ene del er det, du har fuldstændig ret i det her med, at der har været en dyrkelse selvfølgelig af Cuba, fordi man den lille, der holder stand mod den store. Det er altid interessant. Og man må heller ikke glemme, at mange af de mennesker, som i dag er en del af magthaverne, demokratisk valgt i mange latinamerikanske lande, en stor del af dem, de har jo tidligere været forfulgt af højorienterede diktaturer. Nu nævnte vi Chile, Bachelet for eksempel.
Det var den nye præsident.
Som er den nye præsident, jeg måske lige huske,
ja.
I Chile. Også i Brasilien, hvor de, der har magten i dag, jo i 60'erne har været i opposition til militæret. Og der kan man sige, hvor flygtede man hen? Ja, så flygtede man til Cuba. Men måler vi, og det har man faktisk gjort, hvordan ser latinamerikanere på forskellige regeringsledere, forskellige lande i regionen, så er Fidel Castro den mest uglesete. Og det er i bunden af hitlisten der, der ligger folk som Hugo Chavez og Fidel Castro, og i toppen, der ligger Barack Obama og Lula og sådan noget.
Lula, det er den foranværende brasilianske præsident, som var en meget succesfuld præsident.
Meget succesfuld og meget karismatisk præsident, Så der er ikke nogen stor veneration i dagens Latinamerika blandt almindelige latinamerikanere for, hvad der er, der foregår på Cuba. De ved godt, det er det sidste rigtige diktatur, og de ved godt, at forholdene er bommeren til.
Men nu nævnte du jo Chavez, og han er afgået ved døden, yes. og der er kommet en ny præsident nede i Venezuela, og Fidel Castro, det er mange år siden, han holdt op med at ryge de store kubanske cigarer, og han er en gammel mand, og man må formode, han dør om ikke så forfærdeligt mange år. Det kan man jo så begræde eller glædes over, men han har en lillebror, Raul, som var til begravelse for Nelson Mandela nede i Sydafrika, og der vågnede verdenspressen op, ikke bare da Thorning tog et selfie sammen med Barack Obama og David Cameron, men faktisk da Raul Castro og Obama trykkede hinanden i hånden. Er det et tegn på, at der er tøbrud på vej fra Amerika til Cuba, eller omvendt, og er der det hele taget noget, der kan med god vilje minde om reformer på Cuba, eller i Cuba?
Ja, i ord er der reformer. Det med tøbrud, det er altså mere kompliceret, det er mere røget end det sparede, det forhold. Det er jo, altså, vi har den her handelsembargo, og
den amerikanske
handelsembargo.
Så betyder, at man ikke må købe kubanske cigarer?
Ja. Som jo rent sådan strategisk er fuldstændig åndssvagt, fordi at det bliver selvfølgelig brugt af den anden fløj. Som se, det er det, der forklarer alle vores ulykker. Altså, grunden til, at man ikke kan importere Cuba, det er, fordi man ikke har noget at eksportere. Så simpelt er den. For alle mulige andre har jo ikke nogen problemer med at handle med dem. Om der er noget tøbrud på vej, altså der er jo en eller anden form for dialog, har været det hele tiden, men det er et meget kildent emne, og man har også lukket det op, men det er et meget kildent emne, ikke mindst i Florida. Som jo var en stor del af eksilkubaner og deres efterkommere og bor. Men samtidig skal det også siges, der er jo en dollarøkonomi i Cuba. Og den er jo i høj grad baseret på penge, der kommer fra Florida, altså fra eksilkubanere til deres familie i Cuba. Og der er også lavet på papiret reformer. I den virkelige verden er det noget besynderligt råd. Blandt andet har man lavet en liste over, i første omgang var det 178, og nu er det 181 erhverv, som man godt må bestride. Det er så noget med, at man må godt nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende og pusse sko og sy knapper. Og det er simpelthen sådan, den er lavet. Altså, det er sådan helt specifikt, hvad
det ligger
man må
jo helt
må.
I overensstemmelse med Frank Aaens definition på socialisme som enhedslisten. Det er, at man må gerne være selvstændig, og man må bare ikke tjene penge på andres arbejde. Så falder hammeren. Er det
sådan, man må ikke have nogen profit.
Og det er de jo på vej. Man må også, de også begynde med, at man gerne må handle med ejendom.
Men det er ikke i penge, jo. Det er sådan noget, man skal bytte, ikke?
Ja, og der er også store problemer, fordi i Miami, der sidder de med papirerne klar. Den dag, hvor regimet falder, alle, der har fået taget deres ejendom, der står de parat med at lægge sag an. De vil have deres ejendom tilbage.
Og det vil sige, at folk, de aner jo ikke, om de er købt eller solgt i virkeligheden.
Altså, det er der lavet masser af rapporter om, hvad vil der ske, og hvem kan få. Fordi en ting er, det er amerikanere, der har fik beslaglagt, ejendom. Der må man sige, den amerikanske stat er jo forpligtet, det står jo i den amerikanske konstitution, at de er forpligtet til at varetage amerikanske borgers interesser, hvor de bliver knægtet i udlandet. Noget andet er så om kubanske borgere, om de kan komme ind under det her.
En ting, jeg lige skulle høre lidt om, er der nogen som helst objektive målinger, meningsmålinger, som viser, hvor stor opbakning regimet i Cuba har i befolkningen.
Nej.
Ved man noget om det?
Ikke hvis du vil have de her objektive, det er umuligt at foretage.
Noget, der er tilstræbt objektivt?
Altså, der er nogen, der påstår, at 90% af befolkningen er modstander af Castro Cuba, og nogen siger 97%. Men jeg bliver nødt til igen at sige, der er vi ude i det her med, hvor uafhængige er de mennesker,
som skriver
om det.
Vi ved det simpelthen ikke, det er konklusionen.
Men der er ikke nogen grund til at tro, at der er nogen sønderlig stor opbakning, bortset fra de mennesker, der lever af systemet. Der er jo en opbakning. Fordi de lever jo af det. Altså i militæret, der er mennesker, der har det okay. Altså på den måde er Cuba jo et klassedelt samfund. Der er meget stor forskel på, om du tilhører den nogenlunde velstående elite, eller du tilhører resten af befolkningen.
Altså sådan en slags charmerende Nordkorea.
Ja, altså. Det er et totalitært diktatur, og det er, må vi så sige, det er så sådan, kommunisme altid udvikler sig.
Men vi skal jo også tale lidt musik. Altså nu hørte vi Buena Vista Social Club.
Dejlig musik.
som jo var det, som noget, en CD med Buena Vista Social Club. Ja. Kender du historien om bandet?
Ja, lidt. Jeg har også set filmen, Buena Vista Social Club, dengang den kom frem. Det var en fremragende film. Min kone, hun tuede. Min kone er brasilianer, hun tuede under hele filmen.
Den kom frem for bare 20 år siden? Eller?
Ja, 10 år siden.
10 år siden.
Ja. Hun tuede under hele filmen, det kunne de andre tilskuere i biografen i Helsingør, hvis det ikke rigtigt forstå. Jeg tror, de så noget andet. Men hun tuede, ikke tuede, jo, til sidst var det nærmest, hun tuede brølede. Hun synes simpelthen, det var så skrækkeligt.
Hvad handler filmen om?
Jamen, filmen handler om, at man, hvad hedder det nu, får kontakt til en række ældre musikere, ja, meget gamle musikere, nogle af dem er oppe i 80'erne og 90'erne.
I Havana.
Og så følger man dem, og det ender jo med, at man skal spille en koncert i Carnegie Hall.
I New York.
Og hvor det så selvfølgelig typisk er, at de her musikere må ikke få deres familie med, fordi de skulle også gerne komme tilbage igen. Og på en side er det jo meget livsbekræftende, for det er nogle fantastiske mennesker, og flere af dem har jo en fantastisk karisma, og der er jo den her enorme musikalitet. Men på den anden side er det også meget, meget sørgeligt. Dels foregår det jo i Havana, i bygninger. Hvis man tilhører punk-generation, kan man jo godt lide, når ting er hervet og så videre, ikke? Altså, det kunne sgu lige så godt være sådan et nedslidt, industrikvarter.
Jamen, der skal hænge nogle kabler ned fra loftet, der er disconnected.
Men det, som slog min kone, og det der min pointe er, det var, at hun kunne lige pludselig huske den musik fra, da hun var barn. Og det var meget populært. Jeg tror, i dag har vi glemt, hvor stor betydning Cuba havde før i tiden rent kulturelt, ikke mindst i Latinamerika. Det var sådan et kunstnerisk og kulturelt
altså, kraftsind. Før Fidel Castro.
Det vil sige, at den her Buena Vista Social Club, at det er musik, der er fra før.
Yes, og det er det, jeg synes er så vidunderligt ved, at det er en socialist, der giver en anden journalist Buena Vista Social Club, for det er musik fra før kommunismen kom til, for sidenhen er der stort set ikke sket en skid.
Men det vil jeg sige, det er Cuba i hvert fald, det billede, der jeg har af Cuba fra før Fidel Castro, ja. Altså, det er jo sådan noget Robert Redford, der render rundt og gambler. Et paradis for amerikanske småsvindlere og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan, hvor man tænker, at den, ude på landet har de sgu nok ikke haft det bedre. Nej. Der har de heller ikke fået andet bønder med ris på det tidspunkt.
Jamen, det er klart, altså, hvad hedder det nu? Der har jo været, ud fra vores forhold, selvfølgelig en stor forskel på rig og fattig. Og også en stor forskel på, om man levede på landet eller i byen. Så bare lige vide, at Cuba var et af de mest urbaniserede, over halvdelen af befolkningen boede, altså i byer, før Castro kom til. De havde en relativt stor middelklasse. De havde på det tidspunkt en høj alfabetiseringsgrad. De havde et stort antal biler i forhold til befolkningens størrelse.
Og de har
mange
de samme
tv-kanaler,
biler
masser. Ja, de har de samme biler endnu, nemlig masser af tv-kanaler og radiokanaler, og et meget rigt kunstliv. Kubansk teater i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne, var verdensberømt. Hvorfor tror I Hemingway, de andre tog til Havana? Det var fordi, der skete noget.
Mm. Og det gør der ikke mere?
Nej, det gør der ikke. Altså, det er jo derfor, min kone tude, fordi nu, da hun sad og så den her film, så gik det op for hende, hvorfor det forsvandt. Hvorfor Cuba forsvandt ud af den her interkulturelle udveksling i Latinamerika, også i forhold til USA for øvrigt. Det gjorde den, fordi da Castro kom til, så blev alt jo lukket ned. Og i dag, hvis folk der prøver at lave noget kunst, ja, så kommer man jo i spjældet, i hvert fald hvis det er hvad hedder det nu, systemkritisk. Der er jo en fantastisk sang, der blev lavet, der hedder At knippe som en kommunist. Det band, der lavede det forsanger, han går jo ind og ud af fængslet i Cuba, for sådan noget må man jo ikke. Sådan en slags Ayn Hassan, kubansk Ayn Hassan, ikke?
Men er der sådan nogle analyser, som siger, den dag Castro, altså Fidel, dør, så falder det hele sammen som et korthus. Er han limen, der holder det hele samlet, el comandante?
Jeg har sikkert lavet masser af rapporter, men det er der jo ingen, der kan sige noget kløgtigt om. Altså,
men det er jo den slags overgangsorden, ja, hvad man ser af reformer.
Det gik jo fint i Nordkorea. Altså, Kim Jong-un, han kører jo videre, ikke? Og nu er det Raul, og Raul har vel også en søn,
men
der er fætter,
eller men der er jo stadig usikkerhed i Nordkorea, trods alt, selvom der lige kommer
regimen. Ja, altså, man kan jo nogenlunde sikkert sige, at det var nok ikke evigt, det her. Spørgsmålet er bare, hvordan det sker, og hvornår det sker. Og jeg mener, hvor mange gange har man ikke stået i Lille Havana i Miami og stået klar med flagene og jublet, fordi nu troede man, Castro døde, ikke? Og så overlever han alligevel. Altså, vi ved jo ikke, hvor sejlivet det her er. Og indtil videre har man jo sådan set også været rigtig dygtig til at finde sådan nogle sugar daddies hele tiden. Man havde Sovjet, Og da det så brød sammen, havde man jo en meget stor krise i 90'erne, så fik man jo, hvad hedder det nu, Chavez og Venezuela. Kineserne er der.
Hvad er de der med andet end deres egne griske interesser?
De er der ikke med andet.
Hvad får kubanerne ud af det? Hvad har I kineserne? Du siger, de har ikke noget at handle med. De har heller ikke nogen råstoffer.
Nej, men de låner dem penge. Men det handler jo ikke om, hvad der er i forhold til nu snakker vi ikke om, hvad der er i forhold til den almindelige kubaner. Nu snakker vi i forhold til, hvorvidt man kan opretholde et regime og et styre, ikke?
Vi skal lige høre lidt mere Buena Vista Social Club, og når vi vender tilbage derfra, så skal vi tale lidt Uruguay og hashlovgivning. Og vi hørte Buena Vista Social Club med Candela. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tale Uruguay og hashlovgivning.
Ja, fordi det er jo en umådelig stor glæde at kunne meddele, at der er et land her i verden, der er kommet til fornuft. Og det er den lille latinamerikanske stat Uruguay, som nu har besluttet at legalisere cannabis og lade det være et produkt, der kan købes med statsafgifter på, ligesom man gør med andre rusmidler. Det er ikke noget, man har gjort, fordi at man er vild med has, men fordi at man er nået til den erkendelse, som det meste af verden ikke er nået til, specielt ikke i Danmark, slet ikke Morten Bødskov, at samfundets politiressourcer skal bruges på at vinde en kamp, der ikke kan vindes. Has er kommet for at blive ligesom prostitution, derfor skal man ikke forsøge at forbyde noget af det. Og derfor er det faktisk gået sådan, at der er faktisk nogen, der vil indstille Uruguay til FN's, eller ikke FN, Nobels fredspris, og det synes jeg er en god idé, fordi et eller andet sted måtte det starte, og det handler ikke om at promovere has, men at...
Man vil lige indskyde, det er faktisk Uruguays egen præsident, José Mujica, som siger, at han har motiveret, at han mente, at man skulle have...
Det synes jeg da er endnu bedre, så, at man selv foreslår...
Selvglæde er jo velglæde.
Ja, men altså, det
er bare en ærlig mand. Altså, hold nu op med det der.
Men altså, Niels Vesti, hvad skal vi sige? Altså, de latinamerikanske lande, der er jo også meget pot der. Og altså, det er jo også noget, vi snakker om Cuba. Jeg har ikke været på Cuba. Jeg har været i Karibien. Og der er det jo, man kan sige, det er ikke officielt legalt, men jeg tror næsten ikke, der findes et menneske, som ikke benytter sig af det.
Nu kommer du måske nogle særlige kredstorm.
Det var så på Granada.
Fordi rent faktisk er forbruget i Danmark, den er højere, end det er i noget karibisk land.
Okay, det, så er jeg helt rystet. Altså, men altså, er det her, nu du ved så meget om Sydamerika, tror du, det her er noget, der får... konsekvenser på den måde, at andre følger Uruguays fodspor?
Altså, det er jo meget spændende, det der sker. Altså, det er lidt, desværre lidt mere kompliceret end som så, fordi musikker snakker også om, det er et forsøg, man er parat til at rulle tilbage, og det er noget med, man skal have lov til at købe 40 gram marijuana om måneden, og det skal registreres og så videre, og der er faktisk flertal i befolkningen imod det her. Men det er der er dog ikke andre steder, man er gået så langt, og det spændende er jo, hvordan vil omverdenen reagere? Hvordan vil USA reagere? Hvordan vil FN reagere? De var jo ude at sige, at dette er ulovligt, fordi man jo har indgået en konvention for mange år siden, der binder på hænder og fødder. Så jeg tror, meget kommer til at afhænge af, hvordan det kommer til at gå, om man kan komme igennem med det, for så tror jeg, andre vil følge med.
Jeg skal lige begynde med at sige, at det var faktisk Simon Jenkins fra The Guardian, som foreslog det, og Irlands præsident. Men FN har været ude at sige, at de faktisk mener, at det er ulovligt, det de foretager sig.
Ja, og det er der, har FN sagt mange gange, og det kan nok laves om fuldstændig. Ja. Så lad os endelig se at komme af med det, og lad Danmark for en gang skulle være foregangsland på noget fornuftigt. Legalisere det, lad os få nogle penge i statskassen, det vil skabe arbejdspladser, grøn vækst i udkantsområderne. Det går vi ind for. Det var alt for Cordua Steno for denne her uge. Vi er tilbage i næste uge med et juleprogram.